Duesma leciono. Personala pronomi. Me, tu, vu, ilu, elu, olu, ni, vi, li. Verbi. Esar, havar, savar, parolar, povar, volar, fazar, perdar, trovar. Me parolas. Tu parolas, il parolas, ni parolas, vi parolas, li parolas. Me ne esas, me ne savas, me ne volas. Tu ne povas, il ne trovas, ni ne esas. Vi ne havas, li ne facas. La questioni con cad. La nedefinita articolo. Me havas hundo, tu constructas domo, il compris bastono, ni vidis navo, ni vidis navi. Vorti, ad ube, amico, ancore, departar, drinkar, dum, durstar, fratino, fratulo, hodie, hungrar, irar, cafeo, Kelka, conozar, laborar, laboro, lacto, lojar, ma, manjar, matro, mortar, mustar, no, omna, on, onclino, onclulo, patro, por, promenar, pronta, publica, restar, sen, sioro, staziono, Sufficiar, tempo, to, treno, venar, vidar, vivar, yes. Exerzo. Me parolas con mea patro. Tu parolas con tua fratino. Il ne volas facarto. Me ne povas venar con tu, me mustas laborar. Quon facas lua amico? Il promenas en la publica gardeno. Ube esas tua fratulo? Il esas en la ciambro. Quon fazas la fratini? Li drinkas cafeo cun lacto. Cad il conozas tu? No, il ne conozas me. Cad tu restas ancora hike? Yes, me restas ancora idum quelca tempo. Pro quo vi volas departar? Ne ni trovas laboro hike. Quon tu vidas ibe? Me vidas bela floro. Ca l'infanti durstas? No, li ne durstas, ma li hungras. Ube esas la onclulo. Il promenas cun l'onclino. Ad ube tu volas irar. Me volas irar alla staziono. La treno esas pronta por departar. O ne povas vivar sen mangiar? Omna homi mustas mortar. Cavu savas ube lojas sioro A? No, me ne saves ube lu lojas. Ca tu suffizas por hodie? Yes, tu suffizas.